getið, þannig myndir þú kveða fyrir sjálfan þig, eins og þú gerðir áðan.
Sennilega. Raulað.
Já.
Frekar, það frekar raul, heldur en kveðskapur.
Já. En er nú ekki daldið það, en farið þannig með bara fyrir sjálfan sig?
Jú, vissulega er það.
Þegar
maður kveður fyrir sjálfan sig, þá hefur maður venjulega lægra og fer hægar í sakirnar.
Já.
Brýnir ekki röddina.
En kveður samt?
Kveður þó.
Já.
Kveðskapurinn er með mörgu hætti.
En þegar kveðið var í baðstofu á kvöldvöku, heldur að menn hafði þá brýnt röddina?
Það fór nú eftir því hver hvað.
Það fór eftir hver hvað, já.
Væri kveðið fyrir margt fólk, þá var það skerpa rödd.
Já.